Aiheena on koko kylä kasvattaja. Mä toivon, että mä puhun jotenkin tästä aiheesta. Mun ongelma on aina vähän se, että mä en välttämättä aina puhu aiheesta, mutta toivotaan, että nyt mä osaan jotain sanoa tästä aiheesta. Mulle tuli kuitenkin tällainen jae Esterin kirjasta, kun on se tilanne, että kuningas Artaxerxes, muistaakseni, on antanut käskyn, että kaikki juutalaiset pitää tuhota. Ja Mordekai lähettää Esterille viestin, jossa hän sanoo, että Esterin pitäisi pyytää armahdusta juutalaisille, mutta Ester sanoo, että hän ei voi mennä kuninkaan eteen, jollei häntä kutsuta, koska hän saattaa olla, että hän silloin tuhoutuu. Ja sitten saatuaan kuulla Esterin viestin, Mordekai käski sanoa hänelle, vaikka asutkin kuninkaan palatsissa, älä kuvittele, että voit juutalaisista ainoana pelastaa henkesi. Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti, niin juutalaiset saavat kyllä avun ja pelastuksen muualta, mutta sinua ja sinun isäsi sukua kohtaa tuho. Ja kuka ties, sinustakin tuli kuningatar vain tällaisia aikoja varten. Mä itse tulkitsen nyt tätä sillä tavalla, että meidän ajan juutalaiset, siis lapset on meidän ajan juutalaisia. Siis lapsia uhataan eri tavoilla. Siis esimerkiksi jos ajatellaan meidän nykyistä aborttiajattelua, niin ikään kuin on ihmisoikeus, että lapsen saa tappaa äidin kohtuu. Eli ihan vastaava tilanne kuin juutalaisilla tuohon aikaan, että syntymätön lapsi, sen saa vapaasti tappaa. Ja siis tiettyyn viikkoon asti Suomessa 24. viikkoon asti. Ja sitten kun ajatellaan uutta avioliittoa, lakia, niin lapselta on lainsäädännössä viety oikeus isään ja äitiin. Ja sekin on nyt taas, ja jos sä nyt puolustat lapsen oikeutta isään ja äitiin, niin se on homofobia. Eli homofobia on taas sellainen rikos, että oikeastaan sä et voi olla missään julkisessa virassa, jos sä oot homofobinen. Eli tässä tapauksessa, jos sä puolustat lapsen oikeutta isään ja äitiin, siis tavallaan sä voit. Mutta niin kuin me ollaan nähty esimerkiksi niin kuin Aki Ruotsalan kohdalla ja niin kuin muunkin kohdalla, niin jos vain tällainen kampanja käynnistetään, niin kyllähän nämä valtaa pitävät jotenkin aika horjuu sen kampanjan edessä. Että ei ne oikein uskalla sanoa, että tämä olisi ihan hyväksyttävä ajatus, että lapsella oikeus isä ja äiti. Ja nyt niin kuin me nähtiin, että aito avioliittoyhdistys ei päässyt edukamessuille. Eli lasten oikeudet on tällä hetkellä sellainen asia. Lapsista tulee lainsuojattomia, niin kuin näillä keskeisillä alueilla. Ja nyt tässä sitten tietysti me voidaan ajatella, että mitä me voidaan tehdä. Ja mä en sano, että sun henkilökohtaisesti tarvii tehdä mitään erikoista. Siis koska tämähän menee ihan niin, että se riippuu Jumalan kutsumuksesta. Tässä tapauksessa Ester oli sellaisessa asemassa, että hän pystyi tekemään jotakin. Joku meistä voi olla sellaisessa asemassa, että hän voi tehdä jotakin lasten ja perheen hyväksi. Mä oon itse sellaisessa asemassa, mä voin tehdä. Ja mä oon huomannut, että se on ihan näennäistä se pelko, että siitä seuraisi jotakin. Ei siitä seuraa mitään negatiivista. Siitä voi seurata jonkunlainen julkisuuskampanja sua vastaan, mutta käytännössä sekin voi kääntyä eduksi. Eli ei sitä oikeastaan kannata pelätä. Se on aina ollut niin kuin Jumalan niin kuin semmoinen toimintatapa, että kristityt heitetään areenalle, niin kuin Rooman valtakunnassa. Kristityt heitettiin niin kuin petojen raadeltavaksi, mutta sillä tavalla se evankeliumi just levisi, kun siellä roomalaiset kohtasivat sitten, niille kerrottiin koko ajan kauheita valheita kristitystä, että kristityt syövät ehtoollisella lapsia esimerkiksi. Mutta kun ne näki kristittyjä areenalla, niin siinä, se todistus vaikutti heihin. Ja tämä asenne oli esimerkiksi niin kuin Paavalilla. Paavalilla, joka kirjoittaa näin, että sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on tullut. Mehän usein ajatellaan, että kun me vanhetaan, niin sitten me päästään kivalle eläkkeelle. Mutta että Paavalilla on semmoinen ajatus, jotenkin, että elämän tarkoitus on tämä uhrautuminen. Se kuuluu niin kuin rakkauden olemukseen, siis se uhrautuminen. Eli että silloin kun mä jotain teen toisen hyväksi, mä annan, autuampaa antaa kuin ottaa. Mä annan jotakin, mä uhraan jotakin, niin siinä on se siunaus. Siis siinä on se elämän merkityksellisyys. Jos mä etsin koko ajan itselleni jotakin, niin mä köydyn koko ajan. Siis koska musta tulee kuollut meri. Ja nyt sitten niin kuin Paavalillakin on tässä näkökulmana koko ajan tämä taivaallinen todellisuus. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele. Eli se seppele, jonka Kristus on ansainnut meille, se täydellisen vanhurskauden. Että se on se meidän perusta, siis me ei tietenkään tehdä mitään ansaitaksemme sitä vanhurskautta, vaan se on meille varattuna, jonka Herra vanhurskas tuomari, eli siis vaikka Herra on täysin vanhurskas tuomari, niin me kestetään hän edessään tuomiolla sen tähden, mitä Kristus on tehnyt. Huolimatta kaikista laiminlyönneistä, kaikista synneistä, myös niin kuin perhe-elämän alueella, seksuaalisuuden alueella, kaikista synneistä Jeesus antaa meille synnit anteeksi. Siis. Se on se voima, koska me epäonnistutaan. Mutta silti me voidaan pitää sitä totuutta voimassa, myös niin kuin itseämme vastaan. Eli se totuus todistaa myös minut syylliseksi, siis se totuus avioliitosta ja seksuaalisuudesta, mutta se totuus on silti tärkeä pitää voimassa. Sitä on tärkeä puolustaa, koska se on myös suoja sitten. Ja hän on antava sen minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Ja sitten, mitä siellä taivaallisessa maailmassa, mihin Paavali nyt suuntasi silmänsä siis tässä tilanteessa. Ja mä toivon, että mä pääsen siihen perheaiheeseenkin. Mutta tämä liittyy nyt perheaiheeseen sikäli, että kun tässä on tämä lasten oikeudet, lasten oikeuksien puolustaminen. Ja kun me joudutaan uhraamaan jotakin, jos me pidetään kiinni lapsen oikeudesta isän ja äiti, jos me pidetään kiinni naisen ja miehen elinikäisestä puolisouskollisesta avioliitosta, tästä totuudesta pidetään kiinni, niin me joudutaan ehkä jotain uhraamaan, mutta se on tietyllä tavalla niin kuin iloinen asia, se uhraaminen, se ei ole ollenkaan siis synkkä asia. Eli että siihen liittyy semmoinen suuri ilo. Ja minä näin, että valtaistuimen, ja tässä kuvataan nyt taivaallista maailmaa, ja neljän olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, ne Jumalan 7 henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Se astui lähemmäs ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. Eli siis koko taivaallisen maailman, Jeesuksestahan erilaisia kuvia, hän on Juudan leijona ja niin edelleen, valtavasti erilaisia kuvia, mutta kaiken keskuksessa on kuitenkin tämä teurastettu karitsa. Ja nyt teurastettu karitsa on niin kuin avuttomuuden huippu. Siis karitsa sinänsä on avuton. Kun se teurastetaan, niin se on vielä avuttavaa, täysin avuton. Mutta itse asiassa tässä sanotaan, että se teurastetulla karitsalla on 7 sarvea. Ja sarvihan on voiman symboli. Eli siis teurastetulla karitsalla on täydellinen voima. Et jos me ajatellaan niin kuin tätä seksuaalisuuden ongelmaa perheen ylläpitämistä, niin seksuaalisuuden alueella me ihmiset ollaan aika voimattomia, mutta että teurastetulla karitsalla nimenomaan voima, pelkkä lainjulistaminen, niin sehän ei sinänsä niin kuin vapauta ihmistä, auta ihmisiä. Mutta silloin, kun me lähdetään tästä voimasta, mikä on täällä täydellisestä anteeksiantamuksesta Jeesuksen veressä, ja silloin teurastetulla karitsalla on myös 7 silmää, täydellinen näkökyky, täydellinen havainto, täydellinen totuudenmukaisuus, täydellinen suhde todellisuuteen. Ja nyt kun me ajatellaan kaikki näitä liikkeitä, jotka vastustaa vaikka lapsen oikeutta isän ja äitiin, jotka vastustaa sukupuolen, että sukupuolia on vain 2, niin niiden opithan ne on järjenvastaisia. Ne on vastoin tutkimuksia. Kaikki perhetutkimuksen valtatraditiot osoittavat, että lapsi voi parhaiten isänsä ja äitinsä eheässä avioliitossa ja niin edelleen. Eli se totuus on meidän puolella. Ja sitten kun meillä on vielä sen rinnalla se anteeksi, täydellinen anteeksiantamus, niin vaikka me oltaisiin yksin, niin kuin me nyt ollaan, käytännössä me ollaan nyt jo, kaikki tämä uusi oppi, tämä uusi ideologia, on saanut valtaansa kaikki maailmanjärjestöt, YK, eri järjestöt, maailmanterveysjärjestöt. Kaikki nämä julistaa jo tämmöistä seksuaalisen vapautuksen oppia ja vaatii, että kaikille lapsille pitäisi kouluissa opettaa jo tätä uutta sukupuolen valinnaisuutta ja seksuaalista vapautta. Itse asiassa luette maailmanterveysjärjestön seksuaalikasvatuksen standardeja, niin te näette siellä, että siellä ei ole enää mitään kriteeriä. Ei anneta nuorille enää mitään kriteeriä, että seksuaalisuus kuuluu avioliittoon, miehen ja naisen väliseen avioliittoon. Vaan siellä annetaan sellainen olettamus, että nuorten elämä tulee koostumasarjasta irrallisia seksuaalisia suhteita. Ja nyt tämä totuus siis, niin kuin mäkin siis kirjoitin vain pedofiliaa vastaan, niin se nyt herätti hirvittävän raivon, niin, joka on nyt äärimuoto siis seksuaalista vapaudesta. Niin se vaan kertoo, missä maailmassa me eletään. Ja professori Melissa Mosella, ja tämä on mulle aina hämmentävää, että miksi nämä rohkeat tyypit tällä alueella usein naisia. Niin kuin tämäkin henkilö, no Kolumbian yliopiston professori, vieraileva professori siellä, ja nyt hänellä on hirveästi menetettävää, kun hän näin rohkeasti ajaa tätä asiaa. Ja nyt hän kuitenkin, hän tietysti on niin kuin tutkimuksen aivan ytimessä, hän tutkii juuri tätä näitä perhekysymystä, lapsen oikeuksia, vanhempien oikeuksia. Hän on aivan siellä ytimessä, ja hän uskaltaa silti sanoa, että elämme nyt aikaa, joka vaatii rohkeaa totuuden puolustamista, koska kulttuurimme hukkuu valheiden mereen. Eli siis se usein, mitä meille esimerkiksi pakotetaan opettamaan yliopistoissa tai kouluissa, se on usein valhetta yksinkertaisesti. Jos emme aktiivisesti osallistu kulttuuriin ja puolusta totuutta avioliitosta ja seksuaalisesta eheydestä, saatamme tulevaisuudessa joutua tilanteeseen, jossa meidän ei enää anneta opettaa lapsillemme totuutta avioliitosta. Jos opetamme lapsillemme totuutta avioliitosta, meitä saatetaan syyttää lasten kaltoinkohtelusta ja lapset saatetaan ottaa meiltä pois. Ja tämähän voi tuntua aika kaukaiselta ajatukselta, mutta itse asiassa niin Mosella sanoi, että nyt jo on otettu Massachusettsin osavaltiossa lapsia tästä syystä. Ja mulla on tämmöinen esimerkki tästä Daily Mailista. Ihan muutama kuukausi sitten siinä on kertomus äidistä, joka yritti estää 14-vuotiaan tyttärensä sukupuolenvaihdosta. Ja äitiä varoitettiin, että hänen tyttärensä saatettaisiin sijoittaa sosiaaliviranomaisten valvontaa, koska äiti oli valittanut siitä, että koulun opettaja ja terapeutti olivat rohkaisseet hänen tytärtään sukupuolenvaihdokseen. Julkisen terveydenhoidon palveluksessa oleva psykoterapeutti oli yhden ainoan tunnin mittaisen terapiakäynnin pohjalta kertonut tytölle, että tämä voisi alkaa käyttää hormoneja ja pysäyttää kuukautisensa täytettyään 16 vuotta. Ja äiti sai myös selville, että tytön opettajat olivat alkaneet kutsua tyttöä pojan nimellä ja kohdelleet häntä poikana ilmoittamatta asiasta vanhemmille. Ja äiti kertoi, että hänen tyttärensä väitti olevansa transsukupuolinen vasta sen jälkeen, kun häntä oli kiusattu koulussa. Ja äiti alkoi etsiä tytärelle uutta terapeuttia ja vaati opettajilta, että he lakkaisivat kohtelemasta hänen tytärtään poikana ja alkaisivat uudestaan käyttää tytön alkuperäistä nimeä. Ja tammikuussa vuonna 2018 koulussa pidetyssä kokouksessa äidille kerrottiin, että hänen yrityksensä löytää tytärelleen toinen terapeutti merkitsi turvautumista käännyttämisterapiaan. Käännyttämisterapia tarkoittaa siis sellaista terapiaa, että jos joku yrittää eheytyä niin kuin homoseksuaalisuudesta heteroseksuaalisuuteen, ja sehän on kielletty jossakin Yhdysvaltojen osavaltioissa esimerkiksi tällä hetkellä. Se on sellainen, mitä vastaan paljon taistellaan. Ja nyt yhtäkkiä kutsutaan käännyttämisterapiassa myös sitä, että jos äiti yrittää niin kuin rohkaista tytärtään olemaan tyttö. Niin se on käännyttämisterapia, ja jonka tarkoituksena olisi muuttaa henkilön seksuaalista, siis sen alkuperäisen merkityksessä seksuaalista suuntautumista, tässä tapauksessa niin kuin sukupuolista suuntautumista tai identiteettiä. Ja muutama päivä myöhemmin äiti sai häntä kauhistuttaneen sähköpostin sosiaaliviranomaisilta, jotka sanoivat hänen tyttärensä olevan vaarassa. He varoittivat, että tyttö saatettaisiin asettaa lastensuojeluohjelmaan. Puhkesin kyyneliin, koska meitä kohdeltiin kuin rikollisia, kun yritimme suojella omaa tytärtämme, äiti sanoi. Koska tytärtä oli kiusattu, hän oli etsinyt ongelmiinsa vastauksia internetistä, josta hän omaksui ajatuksen, että jotkut nuoret ovat saattaneet syntyä väärään kehoon. Äidin protestit johtivat lopulta myönteiseen tulokseen ja paikalliset viranomaiset sulkivat tapauksen ja opettajat alkoivat kutsua tyttöä hänen oikealla nimellään. Mutta äiti sanoi, että olen raivoissani siitä, miten meitä kohdeltiin. Yhdenkään perheen ei pitäisi joutua käymään läpi tällaista helvettiä. Eli tämä on jo aika niin kuin todellisuutta. Siis se, että nythän tässä tapauksessa, siis jos tyttö, kun on syntynyt tällainen ilmiö yhteiskunnassa, osittain se on ihan luotu ilmiö, siis luotu niin kuin opetuksen kautta, medioiden kautta, kun ihannoidaan sukupuolenvaihdosta, niin on syntynyt erityisesti niin kuin teinikäisten tyttöjen parissa sellainen ilmiö, sosiaalisen tartuntaan perustuva ilmiö, että ne haluaa vaihtaa sukupuoltaan. Esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä nuorista, jotka tulee sukupuoliklinikoille, niin niistä 90% on tämmöisiä teinikäisiä tyttöjä. Ja nyt tämä sosiaalisen tartuntaan perustuva, niin kuin tässä tapauksessa, internetin kautta esimerkiksi, tai ystävien kautta, tai sitten jopa kouluopetuksen kautta, tai mahdollisesti jossain tapauksessa joidenkin terveysviranomaisten kautta tuleva tämmöinen sosiaalinen tartunta, niin se on kaikkein niin kuin huonoin syy alkaa antaa lapselle hormoneja ja ohjata sitä sukupuolenkorjausleikkauksia. Mutta niin miten tällainen prosessi on päässyt niin kuin näin pitkälle, että tällainen oppi sukupuolen vaihdettavuudesta, joka on siis tieteenvastainen ja se on vaarallinen lasten terveydelle, niin miten se on päässyt, miten se on saanut tämmöisen vallan, niin se valta tulee osittain juuri tästä, mikä tässä Esterin kirjassa on se idea, että on ollut liian vähän niitä, niin kuin Ester. Ester sanoi, että jos tuhoudun, niin minä tuhoudun. Liian vähän niitä, jotka siis on uskaltanut riskeerata oman uraansa sen takia, että puolustaisi lapsia, puolustaisi totuutta, puolustaisi evankeliumia. Ja mä en sano taaskaan, että se on sun tehtävä tehdä sitä julkisesti. Sulla voi olla ihan eri tehtävä. Et silloin esimerkiksi, kun oli maalainen seurakunta Neuvostoliitossa, niin joku kristitty saattoi olla salaisessa poliisissa, eikä se tietenkään voinut avoimesti vastustaa neuvostovaltaa, mutta se muulla tavoin auttoi seurakunta. Jokaisella on oma tehtävä, mutta periaatteessa kuitenkin, niin kuin tämä sanotaan Margaret Peters, niin länsimaiset kristityt on usein toimineet vain etäisinä ja passiivisina tilanteen seuraajina, puhumattakaan sitä, että on tehnyt monia kompromisseja. Siis lähinnä kai siksi, koska me ollaan aika tavalla etäännytty Jumalan sanasta, ja sitten siitä karitsan veren niin kuin tuomasta valosta, karitsan veri tuo sen valon, että me ei tarvitse jokaista uutta virtausta pitää edistyksenä, vaan me nähdään, että maailma on synninvallassa. Me uskalletaan nähdä se omakin synnillisyytemme, omassa sydämemme synnillisyys, joka vie meitä siihen samaan niin kuin pahuuteen. Ja heidät on saatu vieteltyä vallankumouksen dynamiikalla ja edistyksellisille ja vapauttaville ehdotuksille, koska me halutaan olla muodikkaita, siis me kristityt halutaan olla muodikkaita, me halutaan, että meistä tykätään, mutta se ei oikeastaan ole se tapa, miten evankeliumi on edennyt. Ja jos me katsotaan Uutta testamenttia, niin ei Jeesus ollut muodikas, siis juutalaisethan tappoi hänet. Eli siis hän julisti jotakin sellaista, vaikka hän tuli sellaisen kansan pari, jolla oli se Raamattu. Kun hän sanoi, että joka ei syö minun lihaani ja juo minun verta, niin sillä ei voi olla, se ei ole ihan kaikista elämää. Se oli juutalaisille kauhistus, kun juutalaisille oli kiellettyä syödä verta. Ja nyt yhtäkkiä siinä on joku, joka väittää olevansa Messias ja sanoo, että te olette juomu verta, niin teillä ei ole ihan kaikista elämää. Se oli silti totta, mutta se oli niin sokeraavaa, että silloinhan suuri osa hänen opetuslapsista jätti hänet. Tämä on aina ollut niin kuin Jeesuksen tapa. Ja just tämän skandaalin kautta, niin itse asiassa, niin kuin se, koska pointtihan on se, että mihin Jumala tulee mukaan. Eihän me siis, miten me voitaisiin vastustaa kaikki näitä maailman organisaatioita ja koko tätä eliittiä, mikä Suomessa ajaa tätä seksuaalivallankumousta. Eihän me pystyttäisiin mitenkään, jolle Jumala tuu siihen mukaan. Ja vallankumous toteutuu, kun kriittinen massa ei vastusta sitä tai jopa täysin sitoutuu sen edistäjien ideologisiin ehdotuksiin. Sukupuoli-ideologia putoaa tämän puun kypsänä hedelmänä. Kokemamme järkytys osoittaa, kuinka vähän olemme olleet tietoisia sen kehityksestä. Älkäämme unohtako, että lähes 70 vuotta erotti vuonna 1848 julkaistun Karl Marxin kommunistisen manifestin bolshevikki-vallankumouksesta. Mä luin joista, Solzhenitsyn on kirjoittanut tämmöisen, onko se nyt 8-osaisen kirjasarjan, siinä on, käydään läpi niitä vallankumouksia eri vaiheita, elokuu 1917 ja oliko se nyt marraskuu 1916, ja nyt mä luen maaliskuu 1917. Ja siinä siis tapahtui se helmikuun, niin sanottu helmikuun vallankumous. Ja siinä on Solzhenitsyn kuvaa tämmöistä tilannetta, että siinä saari puhuu, saari on siellä rintamalla, kun siellä on käynnissä se ensimmäinen maailmansota. Saari puhuu yhden kenraalisen kanssa, että hei, kuulemma niin kuin pääkaupunki on vallattu, että mikäs tämä tämmöinen uutinen on? Ja nehän niin vähän nauraskeli, että eihän se ole mahdollista. Miten semmoista voisi tapahtua? Siis sitten ne vaan niin kuin rauhoittu, että eihän se ole mahdollista. No itse asiassa se oli mahdollista, itse asiassa se oli tapahtunut, ja eikä me kauankaan, kun tsaari ja hänen koko perheensä telotetaan. Menee jonkun verran vielä, mutta joka tapauksessa mä tarkoitan sitä, että siis meidän koko luonto vastustaa sitä, että me luovuttaisiin siinä näkökulmassa, että kaikki on hyvin, kaikki jatkuu niin kuin ennenkin, mitä ne ei ole tapahtunut. Vaikka me nähtäisiin, vaikka tulisi tieto, okei, että pääkaupunki on vallattu, niin ei, no ei hätä, eihän se voi, eihän semmoista tapahdu. Eli siis Karl Marx sanoi jo aikoinaan, että pyhän perheen, siis pyhäperheestä Jumalan kolmiyhteys, pyhän perheen salaisuus on maanpäällinen perhe. Maanpäällinen perhe on kuva pyhästä perheestä, siis perhe on kuva Jumalan kolmiyhteydestä. Siinä on tavallaan, Jumala loi ihmisen kuvakseen mieheksi ja naiseksi, siinä on Jumalan kuva. Ja nyt sitten tietenkin se hyökkäys tulee sitä vastaan. Ja Marx sanoi, että ensimmäinen voitaisiin hävittää, täytyy jälkimmäinen tuhota teoreettisesti ja käytännöllisesti. Ja vaikka ei marxilaisuus tässä vallankumouksellisessa muodossa tällä hetkellä vaikutakaan vahvasti, niin se on muuttanut kokonaan strategiaansa. Nyt sen lähestymistavat on tällä tavalla niin kuin pehmeitä. Ja se on pehmeiden lähestymistapojen pohjalta saanut valtaansa niin kuin nämä maailmanorganisaatiot. Ja itse asiassa EUn, ja itse asiassa Suomessakin lähes kaikki puolueet jo vannoo niin kuin tämän uuden seksuaali- ja sukupuoliajattelun nimi. Ja nyt sitten ne ihmettelee, että miten täällä nyt tapahtuu sellaista, että niin kuin Englannissa on tapahtunut laajamittainen lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 20 vuoden aikana. Sosiaaliviranomaiset ties siitä, poliisi ties siitä, siihen ei puututtu. Miksi ei puututtu? Koska vallitsevan ajattelun mukaan nuorten kypsymiseen kuuluu se, että ne elää seksuaalisuhteessa, niin kun meillä on 11-vuotias, joka tulee johonkin terveysviranomaisen vastaanotolle hakemaan niin kuin ehkäisyvälineitä, niin ei kysellä mitään. Ja vaikka kyseltäisikin, hän kertoo, että hän on seksuaaliyhteydessä elää 20-vuotiaan kanssa. No, se on sitä nuorten kypsymistä. Ja Rotherhamissa pelkästään, joka on 2500 hengen kaupunki, niin siellä pelkästään siis seksuaalisesti hyväksi käytettiin 2000 lasta. Joku arvioi, jos tästä niin kuin ekstrapoloidaan, niin koko Englannissa käytettiin hyväksi 100 000 lasta. Se on näin massiivinen. Ja se hyväksikäyttö ei ole vasta, että kerran käytetään, vaan kysymys on siis tietynlaisesta systemaattisesta niin sanotusta gruumauksesta, jossa näitä nuoria gruumataan seksikauppaa varten. Eli nämä jengit, niin ne poimii sieltä kadulta jonkun tytön tai netin kautta jonkun tytön, ne saa sen tytön, se voi olla 11, 12, 13-vuotias tyttö, ne saa uskovaan sen tytön, että he on heidän poikaystävänsä ja tyttö rakastuu siihen. Ja vähän kerrassaan ne sitä sitten niin kuin kouluttaa, että ne tekee sitten prostituoidun, jota ne myy sitten ja jota ne kauppaa seksibisnekseen. Ja tällä samalla ihmisellä, johon mä luin yhden tämmöisen tytön elämän kerran, jolla siis niin se tyttö oli sydämestä rakastunut. Siinä meni 10 vuotta tajuta, että sitä oli huijattu. Että sillä miehellä, joka sanoi menevänsä hänen kanssaan naimisissa, se mies oli jo naimisissa. Sillä oli 2 lasta ja sillä oli samanaikaisesti 17 muuta tyttöystävää, joita se käytti prostituoituina. Eli siis, että mä vaan tarkoitan sitä, että ei, mutta ei tarvitse välittää, siis hänkin just kritisoi tätä nykyistä seksuaalikasvatusta, että se ei niin kuin antanut hänelle sellaista kriteeriä, jolla hän on suunut tunnistaa tämän seksuaalisen hyväksikäytön. Mutta ei meidän, niin kuin, jos sä yrität kritisoida tätä valitsevaa seksuaaliajattelua, niin tämä eliitti hermostuu hirveästi. Sen takana on niin suuret, mä en tiedä, siis suuret voimat. Nyt Engels, siis perhe, joka on lapsen suoja. Niin Friedrich Engels, Karl Marxin työkaveri, niin se kuvaa siis perheen, se on riistojärjestelmä. Et siinä niin kuin mies sortaa naista ja vanhemmat riistää lapsilta. Eli siis se vapaus tulee siitä, kun me tuhotaan perhe. Sitten kaikki on vapaa ja naiset on vapaita, lapset on vapaita. Ja tämä niin kuin äärimuodossahan tämän ajattelun ilmaisee Sulamit Firestone, joka sanoi, että biologisen perheen vastainen kapina voi tuottaa ensimmäisen menestyksekkään vallankumouksen, sen mitä muinaiset ihmiset pitivät messiaanisen aikana. Eli messiaaninen aikakaus tulee. Täydellinen seksuaalinen vapaus, ei me tarvita mitään ydinperhettä. Ja siis Sulamit Firestone itse asiassa haluaa, että naisten ei enää tarvitse synnyttää, että luodaan sellainen teknologia, jossa siis lapset kasvaa jossain koneessa, siis kohdun sijasta. Ja sitten vasta nainen on vapaa, ja sitten ne kasvatetaan kollektiivisesti. Mutta okei, ja nyt tätä ajattelua, siis tätä perheen tuhoamisen ajattelua, sovellettiin bolshevikki-vallankumouksessa. Ja tämä bolshevikkien syyskuussa 1918, heti kun ne sai vallan, niin sääti uuden perhelain. Se teki avioliiton purkamisen pelkäksi ilmoitusasiaksi, ja se avioero määrä kasvo. Et esimerkiksi yhdessä sen ajan lehdessä kuvataan, mitä saattoi tapahtua, eli että joku maalaistalo tarvitti työvoimaa, nuori isäntä poimi keväällä, vahvan tytön meni sen kanssa naimisiin, tyttö teki ilmastyötä kesän, syksyllä otettiin avioero, niin ei tarvinnut ruokkia sitä talven aikana sitä tyttöä. Jos se tyttö oli tullut raskaaksi, mitä sen lapselle tapahtui? Niin sen meille kertoo sitten nämä historioitsijat, että loppukesään 1921 mennessä Moskovan kaduilla alkoi ilmantua vanhempansa menettäneitä tai vanhempiensa hylkäämiä, rähjäisiä ja täiden vaivaamia lapsilaumoja, jotka hoipertelivat uupumuksesta ja nälästä. Siis ne oli täysin vapaita. Perhe ei riistänyt niitä ollenkaan. Kukaan ei sanonut niille mitään, yhtään pakottanut nukkumaan illalla eikä pakottanut tulee syömään. Siis ne oli ihan vapaita, ne hoipäätteli ihan rauhassa siellä. Ja Orlando Figes kuvaa sitä paratiisia. Vuoteen 1922 mennessä oli arviolta 7 miljoonaa lasta, jotka elivät asemilla, autiotaloilla, rakennustyömailla, roskasäiliöissä, kellareissa, viemäreissä ja muissa likaisissa koloissa. Nämä resuiset ja paljasjalkaiset lapset, joiden vanhemmat olivat joko kuolleet tai hylänneet heidät, olivat symboli Venäjän sosiaalisesta hajoamisesta ja jopa perhe oli tuhottu. No, Marx sai mitä halusi. Siis perhe oli tuhottu ja lapset oli vapaita. Paitsi että näistähän sitten värvättiin puna-armeijaan säälimättömiä sotilaita ja keskitysleirien vartioiksi, koska ne oli jäänyt vaille rakkautta. Ja jos kuka tahansa antoi niille ruokaa, niin ne teki mitä käskiä. Ne piti isähahmoina sitten näitä komentajia esimerkiksi. Eli tämä seksuaaliutopia, johon nytkin meidän lapsia kasvatetaan, niin siis se, nythän me eletään semmoisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, että tämä ei mene näin dramaattisella tavalla heti, mutta se menee kuitenkin niin kuin vuosisatojen kuluessa samaan suuntaan. Kun perhe hajoaa, niin lasten pahoinvointi kasvaa. Sen osoittaa sosiologinen tutkimus hirvittävän niin kuin selkeästi. Ja nyt sitten, kun meillä on tämmöinen sukupuolineutraali avioliittolaki, joka se merkkaa sitä, että on poistettu laista lapsen oikeus isä ja äiti, niin samalla on tietysti myös poistettu biologisten vanhempien oikeus lapsiinsa. Koska siis täytyy se oikeus poistaa, jotta meillä voidaan käyttää keinotekoisia siis menetelmiä, joissa käytetään ulkopuolisen luovuttajan antamia sukusoluja. Ja esimerkiksi kohduvuokraustahan nyt yritetään ajaa ja niin edelleen. Kaikki nämä tasa-arvon nimissä. Ainoa, joka ei ole tasa-arvoinen, on se lapsi, jolta riistetään joko isä tai äiti tai ehkä molemmat. Jos sukupuoliero poistetaan laista, niin valtion on mahdollista kieltäytyä tunnustamasta perhettä ja valtio voi säädellä henkilökohtaisia suhteita ja vahvistaa valtaansa aikaisempaa tehokkaammin. Eli sen tähdenhän nämä totalitaariset liikkeet on aina niin kuin halunnut perheen tuhota, koska perhe on niin kuin se varsinainen demokratian perusta. Jos perhe on vahva, niin se suojelee kaikkia perheenjäseniä siis tältä niin kuin propagandalta, koska siis myös niin kuin tunnetasolla, koska ihminen tarvitsee semmoisen semmoisen palautteen ja läheisyyden. Ja jos ei se saa sitä ihmissuhteesta, niin se etsii sitä vaikka sitten niin kuin medioista. Ja silloin se on niin kuin altis niille mielikuville, kun sille luodaan romantisoivia kuvia, mielikuvia. Niin se johonkin sen täytyy uskoa. Että sen täytyy jossakin niin kuin siis semmoisessa, jostakin sen täytyy löytää se sisäinen onni. Ja silloin se ihmisten hallitseminen tulee helpommaksi. Ja nyt sitten tämä meidän opetushallitus, sehän nyt jo ohjaa siis kouluja, ettei saa sosiaalista oppilasta hänen ulkoiseen sukupuoleensa. Eli siis ei saa kasvattaa tyttöjä olemaan tyttöjä ja poikia olemaan poikia. Ja sitten siellä opetetaan sukupuolia enemmän kuin kaksi. Eli siis tässä tämmöinen sukupuoli, ja kun siis kun sukupuolen käsite kumotaan, niin silloinhan tietysti menee samalla perheen käsite. Ja siis samalla kun menee sukupuolen käsite, niin menee myöskin seksuaaliset normit. Koska jos vielä on siis ajatus, että ihminen voi vaihtaa sukupuolta, niin seksuaaliset normithan tuhoutuu samalla. Ja siis nämä tyypit, jotka ajaa tätä niin kuin äärimuodossa, niin kuin Sulamit Firestone, niin hän sanoi, että insesti tabu katoaa, koska ei ole mitään merkitystä enää insestillä, kun ei ole perhettäkään. Kun biologialla ei ole enää merkitystä. Ei ole mitään perhettä enää. Ei ole mitään silloin ikään kuin semmoisia insestisuhteitakaan, vaan täydellinen seksuaalinen vapaus myös perheen sisällä. Siis tämä on nyt äärikannan edustajat. Siis suurin osa ei uskalla ainakaan sitä sanoa ääneen, mutta se logiikka on tämä. Ja se näkyy esimerkiksi, tai siis tämmöinen terapeutti, kun David Sarai sanoi, että jos me vedetään todellisuuden matto pienten lasten jalkojen alta opettamalla heille, että pojat ja tytöt ei itse asiassa olekaan pysyviä kategorioita, vaan abstrakteja ideoita. Annamme kaikkien lasten turvallisuuden ytimelle iskun alueella, joka on perustava heidän itse ymmärrykselleen. Meillä ei ole mitään käsitystä, millä tavalla lasten kehitykseen vaikuttaa opetus, että pojalla ja tytöllä on vähemmän tunnistettavia piirteitä kuin pöydällä. Itse asiassa tunnistettavia piirteitä ei ole ollenkaan. Kyse on vain henkilökohtaisesta tunteesta. Eli siis jos nyt tällä tavalla harhautetaan lapsia, niin niille opetetaan päiväkodista asti, että ei ole mitään kriteeriä, että kuka on tyttö ja kuka on poika, vaan se riippuu sun tunteesta. Niin silloinhan hän voi kuvitella, että hän voisi muuttaa sukupuoltaan, mutta käytännössähän mitkään hormonihoidot ja sukupuolinkorjausleikkaukset ei muuta sukupuolta mistään, miksikään ne voi tuhota sukupuolisuuden, siis niillä voidaan tuhota siis lisääntymiskyky. Kyllä, mutta ei se muuta. Siis sukupuoli on kirjoitettu ihmisen jokaiseen soluun. Nämä leikkauksilla, nämä kosmeettisilla muutoksilla ja hormoneilla ei muuteta sukupuolta. Ja Paul McHugh, joka oli siis Johns Hopkins yliopiston psykiatrinen johtaja siihen aikaan, kun siellä tehtiin sukupuolen korjausleikkauksia. Ja hän alkoi tutkia, että niiden kustannushyötysuhde, ja hän päätyi siihen, että pitkällä tähtäimellä niistä ei ole mitään hyötyä. Ja hän lopetti ne Johns Hopkinsissa. Nyt hän on eläkkeellä, nyt ne on aloitettu uudestaan. Mutta hän sanoi näin, että perheille, nuorille ja lapsille tuotetaan paljon vahinkoa levittämällä näkemystä, jonka mukaan sukupuoli on epävakaa ja valinnanvarainen. Kyseessä on vailla biologista perustaa oleva mielipide, jota ajava liike on valitettavan usein saanut kulttimaisia piirteitä. Eli tämä on tietynlainen niin kuin uskonnollinen kultti. Siis tämmöinen sukupuolen vaihdettavuutta levittävä aate. Ja se löytyy niin kuin internetistä, YouTubesta, paljon videoita, joissa niin kuin ihannoidaan tätä prosessia. Ja sitten yleensä niin kuin haavoittuvat nuoret, siis nuoret, joilla on, siis 50% niistä nuorista, jotka tulee sukupuolen vaihdosklinikalle, niin niillä on mielenterveysongelmia. Ja erityisesti autistiset nuoret on niin kuin alttiita tälle vaikutukselle, koska ne saattaa kokea itsensä kömpelöksi siinä omassa sukupuoliroolissaan. Eli tässä niin kuin haavoittuvat nuoret on alttiita tälle propagandalle, ja niiden elämä voidaan tällä tavalla vaikeuttaa ratkaisevasti. Niin kuin yksi äiti, amerikkalainen äiti, kertoo tytärestään, 18-vuotias tytär, joka äidin mukaan 9-vuotiaan tasolla henkisesti, niin se terapeutit ohjasi sen sukupuolikorjausleikkauksiin, ja se alkoi saada testosteronia. Ja sillä yhtä aikaa oli kuukautiset, yhtä aikaa kasvoi parta, ja se ruumi ei kestänyt siinä testosteronia, ja se oli jo 3 kertaa joutunut sairaalaan sen takia. Eli nyt ajatelkaa nyt tätä tyttöä, se on autistinen. Sillä on jo muita ongelmia, ja nyt lisätään sillä tavalla, että siitä on tehty nyt elinikäinen potilas. Se tarvitsee niin kuin, ja jos me ei niin kuin tehdä mitään, niin me, siis jos mulla on mahdollisuus tehdä jotakin ja mä en tee mitään, siis nyt mä en sano, että se on sun tehtävä, mutta jos niin kuin mä palaan siihen Esterin kohtaan, niin se apu tulee muualta, mutta sinä ja sinun sukusi tuhoutuu. Minkä tähden? Koska se moraalinen ikään kuin syyllisyys, että me ei välitetty näistä lapsista, koska se uhkasi meidän uraa. se uhkasi mun asemaa, mun sosiaalista asemaa. Tietysti mä toisaalta varoitan kyllä siitä, että sä helposti joudut sitten sosiaalisesti eristetyksi esimerkiksi työpaikalla. Että ei välttämättä ole siis, ei missään tapauksessa kannata kovin kevyesti lähteä julkisesti tähän sotaan. Se on siis omalla tavallaan ihan niin kuin kivaa ja hauskaa, mutta se vaatii vain hirveästi siis työtä, et koska ei ole varaa tehdä kauheasti virheitä, koska niihin tartutaan niin helposti. Sen tähden tämä sanoo Paul McHugh, että varustaudu hyvin, jos haluat ottaa kantaa tähän asiaan, eli siis opiskele ja tutki. Ja sano vaan sellainen, mistä olet varma, että sä selviät, että jos vedetään se siitä sanasta oikeuteen. Että niin kuin mulle sanoi yksi kanadalainen proffa, jonka kanssa mä ollut yhteydessä, hän sanoi, että mieti jokaista lausetta, minkä kirjoitat, että jos sut vedetään oikeuteen, niin mitä sä sit sanot? Ja se on mahdollista, vaikka sä olisit opettaja. Sä voit opettaa vastoin sitä, mikä on tämä ideologia, koska meidän kouluissa kuitenkin sanotaan, että pitäisi opettaa kriittistä ajattelua. Sä voit aina opettaa ne kriittiset näkökulmat tähän tiettyyn asiaan, vaikka sä käyt läpi sitä opetussuunnitelman. Ja ne, jotka ajavat omia etujaan moraalisen periaatteen alle naamioituna, pystyvät raivoon, jolle ei löydy vertaa helvetistä. Eli tämä kannattaa muistaa. Mutta se ei ole paha asia. Siis me voidaan kuvitella, että tämä on kauheaa, jos meihin kohdistuu tämmöinen raivo. Mutta ei kun päinvastoin, se on hyvä asia. Koska ne, jotka tulee raivovallassa, ne puhuu tyhmyyksiä. Ja sun täytyy vain analysoida se tarkkaan ja tarttua niihin tyhmyyksiin ja paljastaa ne. Ja tehdä vastahyökkäys. Eli ei lähdetä sille linjalle, että mä puolustaudun. No en mä tarkoittanut sitä tai ja jotain tällaista. Voihan semmoisenkin sanoa, mutta se ei ole se ydin, vaan ydin on se, että sä hyökkäät, että miten nämä tyypit vie lapsilta niiden perusoikeudet. Eli siis, ja se raivossaan ja vallan tunnossaan ne paljastaa sen oman agendansa, ja silloin sitä vastaan helppo hyökätä. Ja se on ihan niin kuin, jos sä tykkäät, varmaan monet tykkää katsoa vaikka, tai dekkareita, niin sä voit tehdä sun elämääsi, omaan elämääsi sitä samaa jännitystä. Että sun ei tarvitse katsoa sitä telkasta. Ja me nähdään nyt sitten, onko niitä, mulla on 10 minuuttia aikaa vielä vai miten?
Joo.
10 minuuttia vielä. Niin, 9 minuuttia. Yksi minuutti meni ihan tuohon kysymykseen. Niin. Väärä kysymys. Niin, jos me katsotaan, niin korkeakulttuurit on aina seisonut siis perheen varassa. Et jos perhe romahtaa, niin se korkeakulttuuri romahtaa. Siis siitä yksinkertaisesta syystä, että ainoastaan perhe pystyy pitämään huolta siitä lapsesta semmoisella tavalla, että siitä tulee niin kuin terve. Siis noin niin kuin keskimäärin ainoastaan perhe. Siis tietysti tässä on sanotaan, että se on paras lapselle. Siis, ja tämmöinen kuin Carl Zimmermann Harvard-yliopisto sanoi, että lukuisten suurten historiallisten muutosten lopullisen seuraamuksen ratkaisivat muutokset perhe-elämässä. Korkeakulttuuri kehittyy perhekeskeisen elämäntavan varassa, mutta kehittyessään ja vaurastuessaan se helpon elämäntavan yleistyessä usein menettää alkuperäisen yhteyden olemuksensa peruslähteeseen perhekeskeiseen elämäntapaan. Kun tämä prosessi pääsee etenemään liian pitkälle, sivilisaatio kuluttaa pian loppuun yhteisölliset voimavaransa. Seurauksena on reaktio ja rappeutuminen. Reaktion aste ja pimeiden aikakausien pituus näyttää riippuvan siitä, kuinka nopeasti kulttuuri löytää tiensä takaisin alkulähtökohtaansa perhekeskeiseen elämäntapaan. Pitirim Sorokin, joka siis näki läheltä siis sen bolshevikin vallankumouksen, koska hän oli itse asiassa tekemässä vallankumousta, sitä ensimmäistä helmikuun vallankumousta, hän oli silloin vallankumouksella itse siis, ei leninisti, ei bolshevikki, mutta hän oli siinä Kerenskin hallituksessa ja sen sihteerinä, tämän Kerenskin sihteerinä, tai hallituksen sihteerinä. Mutta silloin kun bolshevikit sai vallan, niin hänet tuomittiin kuolemaan, mutta se muutettiin karkotukseksi. Hän pakeni Neuvostoliitosta 1922, meni Harvardin yliopiston professoriksi ja hän analysoi sitä. Hän kuvaa niin kuin sitä seksuaalista vallankumousta bolshevikin aikana. Ja sitten hän alkoi analysoida kaikkia maailman kulttuureita tästä näkökulmasta. Häntä alkoi kiinnostaa se. Ja hän tutki 1623 sisäistä häiriötä kreikkalais-roomalaisen ja eurooppalaisen kulttuurin historiassa vuoden 600 ennen Kristusta lopulta 1900-luvulle asti ja havaitsi, että seksuaalinen sallivuus melkein aina joko edelsi tai liittyy yhteiskuntapoliittisten häiriöiden räjähdykseen. Et seksuaalimoraali höltyminen Babylonian, Persian, Makedonian, Mongolian, Kreikan, Rooman ja Ptolemaiosten hallitseman Egyptin korkeakulttuurien myöhäisvaiheessa oli yhteydessä näiden kulttuurien elinvoiman heikkenemiseen. Seksuaalisen holtittomuuden lisääntyessä kulttuurissa heikkenivät itsekuri, herkkyys, päämäärätietoisuus ja kyky omistautua vaativille tehtäville, jotka ovat luovien saavutusten edellytyksiä. Sorokinin mukaan historiassa ei ole yhtään esimerkkiä yhteiskunnasta, joka olisi säilyttänyt korkean kulttuurisen asemansa sen jälkeen, kun tiukat seksuaaliset tavat ovat höllentyneet. Siis yleensä se menee 3 sukupolveen kun se höllentymisen jälkeen, kun vähän kerrassaan se rappio lisääntyy, siis kun se lapset vaurioituu ja ne perustaa perheitä ja ne ei välttämättä sitten enää onnistu. Ja niiden lapset vaurioituu vielä enemmän, siis noin niin kuin keskimäärin, tietysti osittain. Siis 2/3 lapsista pärjää hyvin huonoissakin tilanteissa, 1/3 ei, mutta sitten kun se ikään kuin sukupolvien saatossa niin kuin se ongelma lisääntyy. Ja niin kuin nyt me nähdään, me ollaan luotu tällainen kulttuuri, että me oikeasti kasvatetaan. Niin kuin nyt Kokkolassa oli tällainen tapaus, että siellä niin kuin näytettiin, lukiolaiset pakotettiin katsomaan elokuvaa, jossa ihannoidaan teini-ikäisen seksuaalisuudesta aikuiseen. Eli siis ikään kuin, ja minua aika paljon kritisoitu siitä mun artikkelista kampanja pedofilian laillistamiseksi. Siinä justiinsa mä lainasin tätä Doug Mainwaringia, joka on itse siis homoseksuaali, ollut siis homoseksuaali, nyt hänellä on kristitty, elää avioliitossa naisen kanssa. Niin hän sanoi, että tämä elokuva, joka nyt Kokkolassa nyt pakotettiin lukiolaiset katsomaan, niin se on yksi osa sitä kampanjaa, jolla ihmisten mielessä niin kuin normalisoidaan pederastia, siis aikuisten ja teinien väliset suhteet. Ja vähän kerrassaan se viedään niin kuin pedofilian laillistamiseen tai aikuisten ja lasten välisten seksuaalisuhteiden laillistamiseen. Eli siis mulle sanottiin silloin, monesta eliitti sanoi mulle, että ei Suomessa ole mitään sellaista pyrkimystäkään. Niin kuitenkin koko ajan tulee näitä ilmiöitä esille, että yhtäkkiä yritetään niin kuin lukiolaisille niin kuin pakolla iskeä tämmöistä ajattelua, että se on hieno asia, jos sä alat elää seksuaalisuhteessa jonkun aikuisen kanssa. Ja varhaisissa vaiheissa on siis kaikki nämä kulttuurit asetti tiukkoja rajoja seksuaaliselle käyttäytymiselle, mutta seksuaalimoraali höltyessä, perhe-elämän tasapaino järkkyi, perheet hajosivat ja yleinen kulttuurinen elinvoima ja luovuus heikkenivät. Että se tulee siis niin kuin 3 sukupolven sisällä se vahvin vaikutus. Ja sitten se mielenkiintoinen asia on siis se, että kuka tämän takana on, kuka tätä rahoittaa. Niin tämmöinen kuin Jennifer Bilek tutki sitä ja hän sai selville, että erittäin rikkaat valkoiset miehet ja naiset, jotka investoivat biomedikaalisiin yhtiöihin, rahoittavat transorganisaatioita, joiden ohjelma tuottaa heille paljon rahaa. Siis okei, nämä on miljardöörejä. Siis tuossa on lista, mitä hän sai, siellä oli joitakin miljardöörejä, jotka rahoittaa sitä. Ne rahoittaa siis transorganisaatioita, mutta ne sijoittaa niihin niin kuin lääketieteellisiin yrityksiin, jotka antaa transhoitoja. Eli siis se raha, mikä menee transorganisaatioihin ja transpropagandaan, kun se synnyttää sen sosiaalisen tartuntaan perustuvan sukupuoliahdistuksen, niin sanotun äkillisen sukupuoliahdistuksen niin kuin teineissä. Sitten kun niitä hoidetaan näillä sukupuoliklinikoilla, ja kun ne on sijoittanut rahaa niihin sukupuoliklinikoihin, koska ne on tiennyt, että sinne tulee nyt hoidettavia, kun he on sijoittanut rahaa transorganisaatioon, niin he nettoa rahaa sieltä. Ja, eli siis tämä prosessi, mikä tapahtuu, siis on siis niin kuin viime vuonnahan, tämä on yksi osa tämmöistä prosessia, siis Oxfam sanoi, että viime vuoden aikana siis maailman 26 rikkaamman ihmisen varallisuus on saman suurinen kuin maailman köyhimmän puolikkaan. Ja järjestön raportin mukaan miljardöörien yhteenlaskettu omaisuus kasvoi 2,5 miljardilla dollarilla joka päivä vuonna 2018. Ja maailman 3,8 miljardin köyhimmän ihmisen omaisuus puolesta laski 11% vuonna 2018. No mä en sano, että tämä on se syy, mutta tämä logiikka on tämä, että nämä miljardöörit tietää, miten ne sijoittaa rahansa, jotta se raha kasvaa. Se on niin, siksi ne on miljardöörejä. Ja niiden omaisuus kasvaa koko ajan. Siis niiden 26 rikkaimman omaisuus kasvoi 2,5 miljardilla dollarilla joka päivä viime vuonna. Eli tämä on niinku siis köyhien sortoa. Ja sitten siellä on takana tämä niinku viha Jumalaa vastaan, mitä edustaa tämä Wilhelm Reich. Koska ne tietää, että kun seksuaalisoidaan nuoret, niin ne saadaan vieraannutettua siis Jumalauskosta. Koska jos, ja tässä tulee nyt se karitsan, teurastetun karitsan merkitys. Että miksi ne nuoret vieraantuu uskosta Jumalaan, koska ne kokee syyllisyyttä. Ja sen tähden meidän ensisijainen tehtävä on tietysti julistaa evankeliumia tästä ristiinnaulitun Kristuksen verestä, täydellisestä anteeksiantamuksesta. Niin että kaikki ne nuoret, jotka on, ja vai aikuiset ja me kaikki, jotka ollaan jo niin kuin tämän seksuaalivallankumouksen pettämiä ja sen osittain sen tuhoamia ja sen niihin synteihin langenneita, niin me saadaan täydellinen anteeksiantamus. Eli ilman tätä ei ole mitään tapaa pysäyttää tätä prosessia, koska ei ihmisen on hirveän vaikea myöntää, että se on huijattu niin ja sen elämä on tuhottu. Ja vasta sitten, kun tulee tämä evankeliumi, jonka mukaan Jeesuksen ylösnousemusvoima, se tulee niin kuin meidänkin osaksi. Me kuollaan hänen kanssaan ristillä, mutta me noustaan uuteen elämään, siis jo nyt, siis siinä mielessä jo nyt eletään siinä Jeesuksen ylösnousemusvoimassa. Ja silloin me saadaan se täydellinen, niin kuin Paavali sanoo, täydellinen vanhurskauden seppele. Ja se täydellinen anteeksiantamus, ja siitä alkaa ihan uusi elämä. Ja se, mitä on tapahtunut, niin sitä ei enää ole. Rukoillaan lopuksi. Kiitos Jeesus siitä, että sulla on täydellinen vastaus tähän meidän kulttuurikaaukseen ja tähän petokseen ja tähän sairauteen, mitä tuodaan meille, meidän lapsille, meidän nuorille. Varjele Herra, meidän nuorisoa. Anna nousta tästäkin joukosta niitä, jotka niin kuin omalla paikallaan kukin puolustaa lapsen oikeutta elämään, lapsen oikeutta isään ja äitiin, lapsen oikeutta seksuaaliseen koskemattomuuteen, tätä eliittiä vastaan, joka on niin kuin oman rikkautensa ja ylpeytensä niin kuin juovuttama ja yrittää sitä samaa levittää ja sitä oman aseman pönkittämiseksi sitten tuhota näitä kaikkein heikoimpia. Jeesus, sinun nimessäsi.